Desítka Pavla Horváta.
Hezký den, milí posluchači, je čtvrtek, takže tradičně Desítka Pavla Horváta s hostem. Omlouvám se, otíral jsem si nos, pro ty z vás, kteří nás sledují na videu, trošku na mě padla rýma, ale doufám, že vy jste zdraví a nějaká ta říjnová třeba plískanice vás ze zdravotního stavu nevyvede. Pavel Horvát, ten je zdravý, ten jako rybička.
Dobrý den, ještě, že beru vitamíny a že jsi nás potěšil touhle zprávou, že máš rýmu, díky za to.
Tak já tě potěším, Pavle, ještě takovou zvukovou ukázkou, kterou kdyby někdo nezasvěcený slyšel, tak by si třeba myslel, že je o tobě, tak poslouchej.
Kouku standardky, lítaj rohlíky na hlavu, můj revír je kolem středovýho kruhu.
Tak, ale to není o tobě.
No, jako mohlo by být, ale vzhledem k tomu, že to je píseň mladšího data, tak předpokládám, že úplně pro mě nebyla jako stvořená. Já bych jako přivítal, čekal jsem si to připravoval, rapujícího fotbalistu nebo fotbalového repera Tomáše Kučeru. Myslím si, že můžeme být hodně vděční, že k nám vážil cestu, byť že je v Praze, tak moc díky, že si dorazil a těšíme se.
Čau, díky moc za pozvání. Dobrý den.
Host Desítky Pavla Horváta.
Tak možná na začátek, vy dva jste se setkali na fotbalovém pažitu?
My jsme se setkali podle mě proti sobě určitě, když byl Tomáš mladý. V Jihlavě, když začínal.
Jsi mě tam jednou předběh právě, jsi to říkal na tiskovce, jsi tam to, si dělal prdel.
To byl ty, jo.
Já to nikdy nezapomenu.
Tak to jste dotáhl daleko.
To byla ta slavná tiskovka, jak Pavel říkal, někoho jsem předběh, ten mě měl skončit kariéru?
Jo, ale já jsem, nějak ležel, ale zrovna to bylo, jako já jsem si říkal, že to není možný, jako tyhle, takhle to slíznou.
To byl vítr kolem, víš? No tak to jsme začali, to jsme neplánovali teda. Jo, je to pravda, no. Já jsem málo kdy někoho jako předehnal a tohle teda, tak to si musel mít nějaký handicap.
No, já jsem nějak ležel, no, ty jsi běžel.
No a pak jste se setkali teda jako nadřízený a podřízený, já nevím, jestli jste to takhle brali, ale asi jo, ne, tak v tom fotbalovém, ty jsi byl asistent a vy jste byl hráč.
No tak nevím, jestli v tom fotbale je to nadřízený, jako, ale...
Tak řekl jsem to oficiálně.
Jo, jasný, tak máš jinou roli, no, tak já jsem v tu dobu úplně nebyl ještě, jako, řekl bych, etablovaný v té roli, spíš jsem byl takovej jako něco na půl cesty mezi těma hráčima, který ještě hráli a mezi trenérama, no.
Jak si to pamatuju, tak bylo vidět, že bys chtěl radši být v té kabině hráčský, než tý trenérský. Takže každý bago tohle s náma ještě hrál, jako a... No.
Je to teď vlastně 10 let, Tomáš tam přišel z Jihlavy, k tomu se dostaneme, ty kořeny probereme. Pavel tam přišel z Domažlic po odvolání, po tom, co vlastně bylo takové letos, bylo takové dejavy nedávno,
no,
veď?
Trenér Koubek končil vlastně, no, já jsem přišel s Karlem Krejčím, že jo, s Karlem Krejčím a Zdenek Bečka s námi a bylo to vlastně titulovej rok, no, což je skvělý a vím, že Tomáš tam byl, no, jako v podstatě nováček a vím, že jako patřil k mým jako oblíbeným hráčům, protože měl jednu velkou přednost, on ji teďka proti nám za Ústí používal proti Mostu a je to jako takový nečitelný dlouhý balon jednou nebo druhou nohou, bylo mu to jedno a mně se to hrozně líbilo a já jsem jako ho o tom snažil přesvědčovat, že by to měl hrát častějiš, ale nakonec si myslím, že jsem prostě tu radu neměl tak silnou. No.
Jo, těch příležitostí na těch dlouhých balonců neměl tolik, zrovna v tom plzeňském angažmá, ale snad jako celkově v těch ligových startech se to někde promítlo.
Když ale bychom citovali vašeho nedávného trenéra z Ústí nad Labem, Svatopluka Habance, tak říkal, že jste byl jeden z nejinteligentnějších hráčů tím fotbalovým myšlením, kterého poznal. Mluvili jsme o vás možná i v kontextu, že jste bývalý profík, tak není to škoda teda. Teď hrajete kde?
Hraju divizi v Čáslavi, kterou shodou okolností trénuje můj táta a chtěli jsme ještě takhle před závěrem mojí kariéry si to spolu dát, protože on mě vlastně trénoval víceméně tu celou kariéru v té hlavě, ať už v žákách, v dorostu, nebo pak shodou okolností i v lize. Takže no, chtěli jsme si vlastně ještě naposledy zkoušet, jestli si furt lezem na nervy teďka.
A
zatím to je dobrý, jo. Zatím to je dobrý. Takže jsme zestárli.
K tátovi se určitě dostaneme ještě do Jihlavy 100%. A já jenom tadyhle to, co říkal ten Sváťa, jestli samozřejmě takhle, když to slyšíš od toho trenéra, tak ten trenér to nějak vidí. A ty se vidíš jak? Jako v těch očích, dá se s tím souhlasit z tvýho pohledu?
Jo, tak určitě. Jako já si myslím, že i nějak co se týče tý kabiny, jako už nějakého toho mentoringu a v tomhle ohledu, že v Ústí na mě byl spoleh vlastně, takže my jsme měli super vztah se Sváťou. No.
A vnímal jsi to už jako předtím třeba v té kariéře, že seš takovýhle jako rozvážený, nebo jak tě ty trenéři mohli brát?
A tak asi, už jsme se o tom bavili, nikdy jsem úplně jako nebyl fofrník, vlastně vždycky mě spíš zdobila jako ta technická stránka.
Ta rozvaha.
Přesně tak, jako nějaký jako dispatching té hry, rozehrávka, takže to si myslím, že pokud nemáš nějaký IQ, ať už jako fotbalový, nebo mimo to hřiště samotný, tak bys tohle jako neměl, tuhle vlastnost. Mm.
A co se týče toho, proč nehrajete profi fotbal, asi to posluchači většinou znají, prostě věnujete se profesionálně té umělecké dráze. Já když jsem se teda koukal na soupeře v té skupině C divize nebo čtvrté ligy, tak jsou tam teda Kosmonosy OK, ale třeba Trutnov, Police nad Metují, Náchod, to mi nepřijde, že byste úplně ušetřil čas, teda pokud jezdíte i na tyhle výjezdy.
Police nad Metují, no.
Oni mají, víte to, znáte to? Police Symphony Orchestra. Symfonický orchestr z Police, že jo?
Aha,
no.
Aha.
Tak souvisí právě s tím městem, no.
Neušetřím ten čas jako na to dojíždění, myslíte, jako, no, tak ono, že jo, ta divize už to není každý den, ten fotbal, plus my jsme jako původem z Vysočiny, tam kousek u Čáslavy máme chatu, takže jako teďka já to spíš tak nějak spojím, že tam jedu třeba na dva dny. A ten fotbal chci ještě hrát furt a tohle mi dávalo největší smysl z těch poloprofesionálních nebo amatérských nabídek. Takže jsem se rozhodl to zvolit, no, tuhle cestu.
A ty jsi teda nepřemýšlel o tom, že zůstaneš v Ústí, ten postup byl jasný konec?
Ne, přemýšlel jsem o tom dlouho, ale vlastně, že od těch tréninků už v druhé lize přece jenom ještě více v té třetí a ten čas se i jako natáhne tím dojížděním, protože člověk jede, já nevím, do Opavy na dva dny, na celý jasně. víkend. A
což je nádherný zájezd.
Právě, jo, je to tak, no. A já už jako potřebuju ty víkendy na ty svoje jako mimo fotbalové aktivity a nemohl jsem jich jako obětovat tolik.
Když se zeptám na to, když přijdete na ten zápas, tak je to hodně mladších fanoušků, kteří chtějí podpis teď a třeba ne kvůli fotbalu už?
Jo.
Že už vlastně...
100%, no.
Prostě po vás jdou v vozovkách ti mladší, i v těch nižších soutěžích teda teď.
Jo.
Když už nemají kartičky, už se fotějí.
Se fotějí, no, všichni.
A máte rád selfiečka nějak, nebo?
Jak si úplně neužíváme, já nejsem tady tenhle ten typ, ale jako neodmítnu nikoho samozřejmě.
Tak patří to k tomu, jako
právě.
Podle mě to podporuje hodně, jako buď tu popularitu, nebo to, já jsem chtěl, že se prodávají desky, to už se neprodávají, ale...
Ale taky, teď se to vrátilo hodně.
No, tak super, no.
A desky, myslíme teď LPčka?
No, jo. CDčka i LPčka, jako oba jedem.
A IPčka, to jsem zjistil teda teď, já se v tomhle úplně kontextu jako neorientoval, ale že se vydávají vlastně kratší ty LPčka, 3 až 6 tracků, jestli jsem to četl správně.
No, to jsou právě ty IPčka a ty jako převážně už třeba nevycházejí ani na tom fyzickém nosiči.
Já znám teda
ty streamovací platformy.
To ne, že bych do vás chtěl střílet, to asi jinam, ale znám i třeba klasické muzikanty, kteří vydali CDčko, měli tam jako třeba sonátu od jednoho skladatele a pak už dali bonus teda, jo, tak nabustované CDčko, ale o tom bych se radši nechtěl zmiňovat, pojďme s Tomášem Kučerou k fotbalu, k té hudbě se určitě dostaneme.
Host desítky Pavla Horváta.
Rodák z Havlíčkova Brodu, tak Havlíčko-Brodští rodáci, to jsou teda úspěšní sportovci. Já vám pár vyjmenuju, jo. Jaroslav a Jiří Holíkovi, Josef Augusta, hokejové legendy, Lenka Šmídová, jachtařka, ta získala stříbro na olympiádě v Aténách, anebo třeba úspěšní reprezentanti v různých disciplínách, Tomáš Souček, Martin Licek, Ondřej Beránek, a teď také samozřejmě s námi Tomáš Kučera, to je dobrá líheň teda.
Jo, to jsem ani jako nevěděl o spoustu těch men, nebo osobně se znám jenom s Tomášem Součkem z fotbalových hřišť, a že jsme tam vyrůstali kousek od sebe, ale jako asi dobrý jako na tak malý město.
No. Ale vás pak stahovala Jihlava, jsem pochopil, podle těch dalších men, které budeme jmenovat třeba.
Jo, fotbalově to je nejblíž do Jihlavy, no, kde jsou ty nejvyšší mládežnické soutěže, takže tam ten scouting většinou byl tam, pokud někdo nezvolil tu cestu, jako třeba právě Tomáš Souček, který šel rovnou do Slávy z Havlíčkova a Brodu.
Já bych už jako chtěl jít k tomu tátovi prostě. No. Tak protože jako vlastně taková nejznámější dvojice je Simeone, že jo. Simeone, který trénuje Atletico Madrid a má tam syna. Je to, já mám 17letýho kluka, takže jako...
Pokud myslíš teda zahraničí, já si vzpomínám třeba na Haškovi.
No dobře, Haškovi, Jarolímovi, jasně. Jo, já jsem vlastně s Lukášem byl ve Slávii a vlastně jsme se o tom nikdy nebavili, ale vlastně to téma je jako hodně, podle mě, hodně zajímavý, protože ne každý to může vnímat, a nejenom, myslím, toho tátu s tím synem, ale i ty spoluhráče. A mě zajímá jako pohled toho hráče. A samozřejmě už v žákách si myslím, že to je jako takový štiplavější, když pak ty někdo hraje, někdo nehraje, tak prostě ty rodiče určitě jsou jako nepřející, nevím, jestli ty kluci, no. Mě to zajímá, jak ty kluci to vnímají v té šatně, no.
Jako v těch žákách jsem problém neměl, protože jsem jako poměrně
byl
vynikal.
Dobrý,
pak v tom dorostu samozřejmě byli jako ročně, mě netrénoval teda furt, že jo,
jasně.
To bylo třeba sezónu, pak za sezónu ne, ale vím, že pak třeba v tom A dorostu, kdy už právě ten se schyluje k tomu přechodu, k tomu dospělému fotbalu, to bylo chvilkama nepříjemný právě třeba co se týče té závisti od ostatních rodičů, že třeba měli pocit, že nemám hrát a jejich syn má hrát, takže takovýhle situace samozřejmě vznikaly. Ale otec si vlastně často bral na sebe, ke mně se to úplně nedostávalo, já zase s klukama jsem se všema měl super vztah, tam jako něco to jako se nikdy nestalo. To bylo spíš na té úrovni těch rodičů a ke mně se to dostávalo jen tak letmo a snažil jsem se to jako nebrat, ačkoliv to občas nepříjemný bylo.
A předpokládám, že v dorostu si ještě bydlel jako s vašima.
No jo, dorostu jo. No,
takže rozbory.
No, to byly strašné cesty domů. Jako. Tady hlava je, že jo, od toho Havlíčkova Brodu zhruba těch 30 minut.
To bylo dlouhý.
Jo, to bylo,
a seděl jsi vepředu.
To bylo jak ty výlety do Opavy právě.
To je hrozný.
Jo, jako i pár slz ukáplo, jako když jsem byl mladší, bylo to...
A seděl jsi vepředu?
Jo, vepředu. Jako,
takhle se uchyloval jako do klidu.
Ne, takhle s odstupem času člověk už to bere jinak, že jo? A musím uznat, že mě to jako opravdu posunulo, jako po té lidské i fotbalové stránce. Ale v ten daný moment to jsem občas kousal těžko a bylo to nepříjemný, no.
A byla tam jenom jako kritika, nebo vyčítání, nebo fakt jako i chválení? A...
Jo, nebyla to jenom kritika, to ne. Byla tam i hodně pochval.
Váš otec v té době, pokud mám tady před sebou ty výsledky ankety grassroots fotbalu, byl oceněný jako nejlepší mládežnický trenér v dorostenecké kategorii 2013, myslím, vy už jste tehdy byl v Ačku, takže to už jste překlenul, ale on byl hlavně směřovaný vždycky na tu mládež, co se týče fotbalu, tam v hlavě vlastně taky.
Jo, já si myslím, že to bylo vlastně většinu té své kariéry trenérský strávil u mládeže, ty jako nejlepší roky, a pak se jak nachomejtnul do toho prvoligového fotbalu, kde pak skončil a zase vrátil k té mládeži a teďka už...
Já jsem se ptal právě k té epizodě, oni byly dvě celkem v rámci té první ligy, kdy se dostal do Vysočiny vlastně jako ten trenér, který v úzovkách zaskakoval, ale pak ve finále dost velkou část třeba sezony zalepil a jeho tam limitovala ta licence tehdy, jestli si na to vzpomenete, možná pro ně i trudná vzpomínka, že vlastně z nějakých těch nařízení nemohl tam
dál zůstat. No, licence a zároveň politika, protože tam zas byly kluby jiný, který to třeba ohejbali, ale Jihlava asi nebyla úplně sympatizant s tehdejším fotbalovým režimem, takže ale tak já o tom nechci úplně mluvit, protože to nevím detailně, ale táta i v tu dobu pracoval na svazu, takže to by asi řekl líp von, takže tam se nějak jako snoubilo to, že právě nemá licenci s tím, s tou politikou ve fotbale, která vlastně jako protkaná dodnes velice hodně.
No, byl to, já jsem byl v Příbrami, jak jsem ještě taky neměl profil licenci a prostě jsem nebyl napsaný jako hlavní trenér. No.
Nemohl jsi chodit na rozhovory? Třeba.
No, mohl jako asistent, no, ale jo. je to fakt jako, já teda teď možná mě pak někdo opraví, vím, že v té Anglii jsme se o tom bavili, že vlastně jako seš manažer toho týmu, jo, nejseš úplně jako hlavní kouč a jako vlastně za mě, když tě ten majitel jako splnomocní k tomu, aby si vedl to mužstvo, tak ta licence asi úplně jako není dokladem toho, že budeš lepší trenér než ten, jako co má třeba, jako, já nevím, mládežnickou licenci, že vždycky je to o tom, kdo to platí a kdo ty peníze je schopnej tomu jako obětovat a vložit do toho. No.
A navíc se tam ten případ od případu lišil, no, že právě u někoho to byl problém, pak někdo třeba to mohl takhle výjist rok, dva, neřešil se to, takže to tím se myslel tou politikou. No, právě.
Když jsme ale u začátku Tomáše Kučery v Ačku, Vysočina Jihlava, tak debut vlastně byl v roce 2012 v srpnu, to bylo pod panem Komoňackým, ale třeba co se týče hráčského kádru, tak vy jste se tam teda setkal s ostřílenými borci. Kdo tam chytal, to si pamatujete, ne? Jaromír Blažek.
Jo, Bláža, no, jasný.
Byl tam
no,
taky Václav Koloušek tehdy.
No, 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 od toho jsem se učil vlastně, od Vendy, ten hrál stejný post jako já. Já jsem začal v Ačku právě, tak on to tam měl pevně v rukou, takže jsem pak musel na hostování, než mě k tomu pustil právě, abych si kopnul, ale jo, to byl dobrý mančaft, ty první sezóny, my jsme hráli poměrně někde v prostředku, nebo i z začátku třeba v první polovině tabulky a ty sezóny byly úspěšný.
Já musím říct, že Venca Koloušek samozřejmě je můj vrstevník a to byl vlastně, to bylo to samý, levá, pravá, úplně jedno, jako taková jako jemná technika,
jo, jo.
Chytrej hráček, liška prostě, výborný fotbalista, no.
No ale vy jste vlastně už předtím zažil postup do té první ligy pro Jihlavu, to myslím byl druhý postup v rámci té historie, tedy ročník 2012-13. Po druhé se hrála první liga, pak se tam 6 let bylo a vy jste tam strávil až do roku 2015 vlastně 3 nebo 4 sezony s tím jedním hostováním v Hradci Králové. Jak vás tohle formovalo? Třeba možná taky jste odešel na zkušenou do Hradce?
No, mě právě pomohl ten Hradec. Já jsem vlastně tu druhou ligu hrál, postoupili jsme, pak první rok v té první lize jsem tak naskakoval a bylo to přesně, že tam byl Venca Koloušek na té mojí pozici, takže přesto moc nejel vlak. Pak tu další sezónu to vypadalo, že to bude lepší, ale zase to mělo být stejný, takže jsem zvolil tu formu hostování v Hradci a to mě vlastně lidsky jako fotbalově strašně vystřelilo, ačkoliv jsem byl jenom půl roku. Následně pan Komňacký odešel, přišel pan Rada a ten si mě velice oblíbil a postupně mě začal chystat na tu pozici právě po Vencovi Kolouškovi, který šel do Ústraní a já jsem ho tam víceméně nahradil, takže ta cesta byla taková.
Já se jenom zeptám, protože jsme se tady bavili nedávno o Sluníčku, jo, v Jihlavě, na tom stadionu, vlastně tam to padá za tu tribunu, jenom popíšu, je vlastně jako, tam je hlavní tribuna za bránou.
No, 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 jo, bohužel.
A přes tu svítí to sluníčko. Já si uvědomuji, že jsme tam hráli nějaký odpolední zápasy a tam vůbec nebylo vidět. Jako, pamatuj si na to?
Úplně tak nějak jsem to takhle nevnímal. Jako my jsme možná byli rádi, že vůbec svítí sluníčko v hlavě, protože to člověk jede po dálnici a tam ten 90. kilometr se to lábe a je tam najednou o 5 stupňů míň, jo, takže možná
tak já proto. Jsem byl teda štěstí, že jsem tam hrál tyhle zápasy a já si to fakt uvědomuji, že tam je to stejný jako v podstatě v Liberci, ale tady je ještě vyšší ta tribuna, že to bylo dřív, takže to bylo jako peklo tam koukat proti tomu sluníčku, jsem neviděl vůbec nic. Možná jak seš na to zvyklý, třeba že tam občas trénuješ před tím zápasem.
No, už si to nepamatuju, spíš jako, ale
ta tribuna je tam furt. No.
Je to takový atypický, no, tím jak se ten stadion nedostavěl a je tam jen jako ta jedna tribuna za bránou, tak už to vypadá trošku srandovně momentálně. No.
Vysočina Jihlava tedy tím klubem, za který Tomáš Kučera debutoval v české nejvyšší soutěži, jinak, abych pro připomenutí, s kým dneska mluvíme, tak ta čísla 258 zápasů v první lize, 15 gólů, 14 asistencí, 11 sezon, k těm dalším klubům se dostaneme. Ale když to teď vidíte vlastně zpětně, nevím, jestli o tom nějak často přemýšlíte, pravděpodobně asi úplně ne, když máte teď i jinou kariéru, jinou cestu, ale jak jste tehdy vlastně nějak jako přemýšlel o tom povolání profi fotbalisty, ambice asi jste měl, na druhou stranu, co jsem pochopil, tak možná už jste rozvíjel tu svou uměleckou dráhu.
Já jsem měl vždycky sen hrát první ligu, živit se tím fotbalem a pak už jsem to všechno bral jako nad plán, možná i to mě jako pak chybělo třeba v té Plzni, abych se ještě víc zakous a prosadil se, že jsem možná byl v těchto ohledech trošku pohodlnej, takhle zpětně, když si to promítnu. A jako jinak to vnímám veskrze pozitivně. Jediný, co mě mrzí, takže jsem nedal těch 300 startů, ale za to zase může ta hudba. Věřím, že kdybych vlastně nenastoupil na tu další kariéru nebo další cestu, tak že bych těch 300 startů asi nazbíral. No.
Já jsem vlastně měl podobnou otázku. Doufám, že ještě najdeš nějakou jako jinou odpověď, jestli, možná jako dotěrná otázka, jestli třeba někdy nebyla ta hudba taková berlička k tomu, že jsi říkal, hele, to já už jako já nebudu trénovat naplno, nebo už tomu nedám tolik, radši si sednu k tomu počítači nebo k tomu, že vytvořím nějaký setík.
No, jak trénoval jsem, myslím si, vždycky naplno, tam spíš asi na té nejvyšší úrovni, že jo, jako je třeba už ta Plzeň nebo tady ty top kluby, tak to nejde bez toho přidávání si, myslím, pokud nejseš nějaký jako výjimečný talent, což jsem já jako zas nebyl, takže mi chyběly určitý aspekty týmy hry, kde jsem měl jako vlastně slabiny a mohl jsem na nich pracovat víc, no, ale říkám, já v tom volném čase zase utíkal k té hudbě, člověk vlastně už nikdy nezjistí, jestli to bylo dobře nebo špatně, no.
A teď teda se ta hudba úplně nabízí, no, kdy jsi s tím jako začal?
No, kolem toho odchodu do té Plzně, vlastně třeba rok předtím, rok dva předtím. Takže
a z čeho to vzniklo, jako ty umíš, počkej, ty jsi jako, tak muzikant beru, jo?
No, já jsem začal jako DJ vlastně.
Jasně, a umíš na kytaru?
Ne, ne, já neumím na žádný nástroj, byl jsem prostě vášnivý posluchač muziky, jako všemožných žánrů. Ne, ne, ne. Ale pak se to jako, nebo vykrystalizovalo to pak v té rapové muzice, kde já jsem začal být jako DJ, kde jsem i teda hrál jako taneční hudbu. Mm-hmm. A pak jsme jak s klukama založili kapelu, no, po tom, co jsem udělal ten první track, no.
Možná můžu posluchačům ukázat teď, nevím, jestli z aktuální tvorby, ale nedávno u kolegů na rádiu Wave byl Tomáš Kučera v pořadu Flam a pouštěl tam, tady je ukázka asi z vícero těch tracků. Teď slyšíme ukázku z toho DJ setu.
No.
A jak se tohle vlastně dělá? Protože když děláte písničky rapové, tak člověk předpokládá, že tam skládáte tu rytmickou hudební složku i ty texty, ale tady to jak?
Normálně pouštíš písničky přes sebe, no, a jde o ty přechody a o nějakou jako dramaturgii, třeba hodinovýho setu, tak aby se ten posluchač mohl zaposlouchat a projít nějakou jako nějaký časový úsek.
Cestu s tebou. Kolik tomu obětuješ času jako takovýhlemu setu, který trvá hodinu, dejme tomu, než si to připravíš?
Jsem vysílal hodinu a půl tady, podle mě.
Ne, to byla to bylo 45 minut nebo 50, já nevím, občas hraju třeba i dvě hodiny někde v klubu, tak to se těžko odhaduje, protože je to o těch naposlouchaných hodinách vlastně doma a hledání těch písniček, jako no.
Takže ty víš, že za týden hraješ v klubu někde?
Tak si to nachystám, no, jako dneska už já mám jako nějakou databanku. Jasně. Prostě těch písniček v počítači, ke kterým se můžeš vracet a doplňuješ to o ty nový, takže je to vlastně o tom sledovat ty trendy, tu muziku, která tě baví, a pak si ji jako stáhneš, dáš na flešku a s tím jdeš do toho samotného klubu.
Já vlastně tu kompilaci nějakých výrazných motivů mám strašně rád, pokud je třeba u klasickou hudbu, tam, ale si myslím, že to strašně pracné, třeba i to jenom dát dohromady, protože jich je spousta, a aby to nějak logicky navazovalo, tak si myslím, že je strašně náročné. Trošku by to mohl posluchači představit, jako kdybyste chtěli dát z nějakých více filmů třeba seznam hlášek, aby na sebe navazovali. V tomhle ohledu je to taky třeba to úskalí, dá to nějak dohromady, aby to ladilo, možná i odráželo nějaký ten trend, co chce to dané publikum slyšet?
Určitě, no, tak je ten DJing jako pro mě je tady o tom právě nabídnout ten kvalitní přechod té hudby, těch daných dvou tracků a plus o té selekci a nějakým jako citu naladit se na to publikum. Ale zase jim jako nepřizpůsobit, jakože taková hranice, no. Že jako my neděláme takový to, že já někam přijedu a ty lidi přijdou jako půl Michala Davida, tak jako poštu to
škoda.
S prominutím. S prominutím někam, ale zároveň musíš jako cítit, co je baví a nějaké jako zabavit, jo, aby si to užili. Nemůžeš
tak na Oldies Party vás asi nezvou, ne? Na Oldies Party třeba vás nezvou, nebo vy byste tam asi nejel. Ale ještě jedna věc vlastně k tomu, že musíte odhadnout, co chce to publikum. Ten track máte teda nějak nastříhaný, když to řeknu, třeba přivezete na flešce a prostě pouštíte to takhle z toho?
Tak tam si člověk může i nastavit různý cue pointy, třeba v rámci té písničky. Projímat se to dá několika různýma způsobama. No. Může to být intenzivní třeba po 30 sekundách, může to být po 3 minutách, může to být z flešky, někdo ještě vozí gramofony, hraje na desky, že jo, takže a to už se to jako moc nevidí. Těch způsobů je spousta, je to jako velký obor.
A ještě já furt jako přemýšlím vlastně, jako kdy jsi to objevil, jako teď neberu tohleto, toho DJe, beru to, že vlastně, že si stoupneš před, jo, tak hrál si fotbal, kam chodilo 10 tisíc lidí, 15 tisíc lidí, a teď si stoupneš, asi si nezačínal v O2 aréně, jo, takže přijedeš někam, teď jsme říkali tady police nad Metují, a přijdeš do kulturáku a tam si vezmeš mikrofon a sekneš jim to tam?
Jo, tak zase my jezdíme tam, kde je o nás zájem, že jo?
Ne, jasný, to chápu, ale tak si musel začínat někde, tak jako jo, úplně nikdo vás hned jako neznal, že jo?
No, my jsme vydali právě to první album a shodou okolností mělo relativně velký úspěch, jasně. Bylo nominovaný i nějaký hudební ceny a to nás vlastně vystřelilo hned mezi rank těch umělců, kdy
vás chtějí.
No, že nejezdíš jako úplně no, po takových těch nesmyslných akcích. Navíc on byl covid, jo. Takže pak to bylo třeba i rok zavřený a my během toho roku jsme znova jako vylítli a pak nějak se to sedlo všechno, že my jsme jako víceméně jako neměli takovou tu úplně začínající takovou tu 2-3 roky, kdy se třeba hledáš, zkoušíš to. Myslím, že to o tohle lehčí.
A ještě teda tak fotbal, jo, my přijedeš, máš nějaký video den předtím, máš možná video krátký v den zápasu, rozcvičku, pak se naobědváš, lehneš si a jedeš na zápas, přijedeš hodinu a půl před zápasem, zabalíš si kotníky, namasíruješ se, jdeš se rozcvičit a jdeš hrát. A teď jak probíhá ten den toho jako... Tomáše Kučery v ten den, když jedete...
Hrát někam, jo?
Někam hrát, ne?
No, tak to většinou záleží, jestli to je jako koncert, kde seš ty jenom, nebo je to nějaký festival, kde je teda víc kapel v létě.
No, berme ale... to, máš 3 hodiny koncert.
Standardně jedeš si udělat zvukovou zkoušku nějakou dobu před koncertem, dejme tomu 2 hodiny, pak máš nějaký čas, dáš si jídlo a jdeš na to, no. A pak už záleží, jestli tam zůstáváš, nebo zase jdeš pryč. Vlastně dá se i stihnout...
2 za večer.
No, jako jsou interpreti a kapely, který dávají třeba dvojáky a dá se to zvládnout, jako no. Když ten přejezd není, že jo, přes celou republiku.
A teď jsme teda po zápase, po koncertě únava. Protože po zápase tě bolej nohy, když vyhraješ, tak samozřejmě je to lepší, dáš si 2 piva, ono se to uvolní.
Je to takový psychický než fyzický, že jako komunikuješ s těma lidma a je tam ta pozornost víc na tobě, než na tom fotbale, že jo, tam je 22 hráčů, že tady přece jenom je takový víc koncentrovanější a musíš se jim jako víc věnovat. Takže je taková psychická spíš únava.
Já jsem třeba mluvil s Tomášem Krulichem z Kabátů, kytaristou, a on mi říkal, že vlastně si nedovede představit, že by jako hrál ten fotbal, že když se přebrnkne, že to jako nikdo neslyší třeba, nebo že to úplně nikdo nepozná, ale ten fotbalista, když zkazí jako tutovku nějakou nebo přihrávku, že vlastně ten tlak může být hodně podobný. Jako.
Jo, myslím si, že jo, to bych asi souhlasil. No.
Že se dá přirovnat. No.
Myslím si, že každá ta chyba se dá probinout nějakým stylem, pokud tam nejseš jako... já nevím, ožralej a nepadáš jasný, tam, ať už na tom hřišti nebo na tom pódiu.
Tak na hřišti jsem.
Dokud nespadne řetěz na pódiu, jak se říká, tak jo.
Ale no, jako to publikum je leckdy schovývavý, když vidí, že do toho dáváš 100% a samozřejmě jako nějaká chybka.
Takže to publikum na té muziky je malinko jiný než u fotbalu. Tam ty chybky jako úplně... Kolikrát, jako když už pak je to jako druhá chyba, když zkazíš jako nějakou lehčí přihrávku, tak prostě to slyšíš.
Těžko se to porovnává, ale dneska třeba už je ta doba taky těžší skrz ty sociální sítě, že jo, že jakýkoliv fail vlastně se dá rozmáznout skrz nějaký storíčko nebo rýusko a možná jako to udělá, ten boom.
A
jako...
rozposlat to známým.
Někde to vypadá, že ten fotbalový zápas hrál třeba jenom jeden hráč.
Dřív se přeřek v policii nadmetují a vidělo to 10 lidí, že jo, ale dneska tam je pak 500 tisíc zlídnutí. Jako.
Ale tak před 10 lety byla situace jiná, i co se týče znalostí publika o hudebních dovednostech Tomáše Kučery, protože tady mám dotazník z jednoho viktoriánského biletinu, když jste přišel, tak se ptali, jestli máte raději Iron Maiden nebo Justina Biebera, tak to myslím, že úplně netrefili vaši notu, vy jste to taky říkal, že nejvíc teď poslouchám rap, tak předpokládám, že před 10 lety.
Jo, teď bych řekl ty Iron Maiden. Jako
jo. Jo, ale ne, tak my ještě bychom mohli propojit ten fotbal a tu vaši aktuální dráhu s tím publikem, protože teď asi jako umělec cítíte odezvu publika a doufám si říct, že většinou pozitivní. Jako fotbalista chtěl jste někdy, a nebo jak často to bylo naplněno, získat tu pozitivní odezvu publika, protože jak už naznačil Pavel, to publikum je fakt nemilosrdné a na stadionu, který třeba není úplně plný, tak tam slyšíte...
Já malinko předběhnu, já jsem v Teplicích taky hrál, jako, jo, a tam byli neskutečně kritický lidi, možná tam ještě jsou.
Jsou
slyšet, ne?
Já řeknu určitě, taky k nám někdy přijde Karel Rada, s kterým už jsem dlouho domluvený. A Karel Rada je za mě jako... člověk, gentleman, slušnej, málo kdy i na hřišti ho někdo vytočil, ať už protihráč nebo rozhodčí. Ale v Teplicích po jednom vstřeleném góle, vstřeleném, jsem viděl Karla Radu, jak běží úplně někam jinam před tu tribunu a křičel tam na nějakýho diváka, který vlastně jako celý ten zápas tím, že tam na všechny ty zápasy úplně nabito nebylo, když se nedařilo, tak prostě si to tam vyříkával Petr Rada, další příklad jako toho, že tam chtěl vlítnout na tribunu. Hmm. Takže v Teplicích bohužel jako někdy ty lidi byli až jako opravdu, řeknu to slušně, jako oškliví a vůbec se těm klukům nedivím, že tam jako ten tlak a ta nervozita a ty reakce prostě jsou takový, no.
Jo, souhlasím s těma Teplicema. Zároveň to hodně asi u nás i bylo, nebo v těch mých ročnících, co jsem tam působil, skrz to, že často ty klubové ambice nebyly naplněný, respektive se vydávaly prohlášení třeba před sezónou, který neodpovídaly tý kvalitě toho kádru, dejme tomu, takže leckdy skrz to ty fanoušci pak byli frustrovaní a vylejvali si to na nás. Já si pamatuju v Jablonci třeba, jakože ještě byli hodně kritický vždycky fanoušci, že ty mě tam solili, si pamatuju pár zápasů. A když to zase přemostím do současnosti, tak v té divizi, když přijde 150 lidí ke Klandru, tak je to kolikrát taky jako...
Tam je to velmi slyšet.
No. Ale jako zase ono to k tomu patří a myslím si, že to je i jako nedílná součást toho... tý kultury fotbalový u nás.
Promiň, já jsem teďka, samozřejmě jsme přešli teda do těch nižších soutěží, my jsme teďka hráli v Benátkách nad Jizerou minulou středu a tam vedle mě stály fakt jako pět kroků takový tři, já nechci říct dědové, abych je neurazil, ale byli starší než já, takže už skoro dědové a vlastně celý zápas jsme vedli jako takový, fakt jako oni reagovali samozřejmě na moje křičení a to, ale pak samozřejmě bylo to velmi vtipný a velmi zábavný, protože byli slušní, ale jsou lidi,
jo.
Který jako tě chtějí urazit a chtějí ti jako ukázat, že jako si na tebe můžou dovolit a to je pak nepříjemný a to si myslím, že i ten hráč, i ten trenér jako vycejtí a pak ty reaguješ jako jinak a je z toho pak jako nepříjemná situace, ale někdy jsou ty lidi fakt jako rozumní a je to vlastně dobrý to, co říkal Kůča, že vlastně proto ten fotbal je takhle zajímavý, že seš fakt jako blízko tomu hřišti, není to úplně jako na lize, tak v té nižší soutěži můžeš být fakt jako blízko a ty reakce jsou takovýhle a zažil jsem to taky a někdy většinou to je nepříjemný, protože ty lidi si jdou dokázat, ještě když je to odpoledne a dají si čtyři kelímky k tomu, tak jsou jako všichni hrozně chytrý a hrozně jako mají velkou slovní zásobu, hlavně jako takových hrubších slov, ale když je to v pohodě, tak je to fakt příjemný. No.
No, já jsem teďka byl minulý rok v Anglii, víckrát na fotbale, kolik konečně se mi podařilo právě skrz ten rozvrh svůj a režim se podívá. Vlastně mě jako to trošku uvedlo do reality, že mě překvapilo, jak tam nadávají na ty vlastní hráče. Mm. A to je jako světový fotbal, že jo, Premier League, ta nejvyšší kvalita, takže tam bohužel tenhle ten tlak a tady to ten fotbalista asi musí ustát nějakým způsobem, no, ale dobrý point je, že když to je konstruktivní, tak to může být kolikrát i sranda a patří to k tomu, když je to urážlivý, tak bohužel, možná by mohl i někdo z těch tribun zasáhnout, jako já, vlastně jako takový to vděčný je, že to se vždycky zatleská, když někdo zařve na rozočí, jako, to si všimněte, jako, že to když
někdo... To podporou všichni prostě.
Přesně, to když někdo něco jako dropne, řekne na rozočí, jo, tak to najednou všichni se smějou a tleskají a je úplně jedno, jako, co, no.
Ale původně, když jsem se ptal, tak jsem ještě trošku myslel ty pocity nějak sebenaplnění nebo pocitu dobře vykonané práce, jestli přichází spíš až třeba teď, když má tu odezvu publika, které přijde na váš koncert a vlastně vesměs bude jako potěšené.
To se těžko dá porovnávat, jako vlastně ty koncerty, tam se člověk vydá, dá do toho 100% a v úvozovkách to jako nemůže dopadnout špatně, jo? Když to ten zápas, tam je tolik proměnej, že
vydáš
tam soupeř.
Se taky.
No, právě, no, a kolikrát to nevíde a přesně, jako, pak si to vyslechneš. Ne?
Já se zase vrátím k těm kabátům, já jsem vlastně, to téma vlastně, protože jsem jednu tu šňůru v podstatě jako jezdil, protože mě to zajímalo, ty koncerty, jak to je v různých městech. A vlastně ty víš, že jdeš a ty lidi přišli na tebe a jdou se bavit. No, ale ten fotbal je takový, že se to může zlomit, vlastně v první minutě se to může zlomit, uděláš nějakou chybu a najednou seš prostě pod obrovským tlakem, kdežto tady fakt jako ty lidi vlastně sedou jako vyblbnout, zaspívat si s tebou, protože ty tvoje písničky většinou znají a jdou ti fandit a nějaký to přebrnknutí nebo prostě zapomeneš text.
Jo, tak není tam, prostě... není tam ten soupeř, jo, který je kolikrát kvalitnější a...
To porovnání vlastně třeba taky. Tomáš Kučera je s námi v desítce Pavla Horváta.
Host desítky Pavla Horváta.
Jak jsme říkali, je to a teď to řeknu zase trošku tu personifikací, produkt Jihlavské tedy akademie, mezi které patří ale taky fotbalisti jako Matěj Vidra, Michal Rabušic, Teodor Gebrselassie, Stanislav Tecel, Lukáš Masopust, z těch posledních třeba Karel Pojezdný nebo Filip Šancel, Jusuf Ambodži, o tom jsme hodně mluvili, ten tam také prolétl Jihlavu, ale asi bych ho úplně neřadil mezi odchovance Jihlavy. Každopádně je to také muž, který z Viktorii Plzeň má na různých stránkách v životopisu titul, nevím, jestli vy si ho počítáte, medaily máte?
Jak kdy, no, nemám právě, já jsem tam byl jen první půl rok a druhý jsem byl na hostování.
Ale ona stejně není jako úplně zlatá, takže jako, já jich mám takhle doma pověšených to a podle mě, kdyby to někdo ukradl, tak to má hodnotu, možná ty duhový mašle k tomu, tak ty jsou možná dražší než ty medaile.
Dobře, Tomáš Kučera je taky muž neotřelých názorů, které prezentuje, nevím jak často teď na Twitteru, ale baví mě to, ono na sportovní novináře často potěší, když nějaký sportovec je trošku otevřenější, než jsou ta běžná kliše, že nás trošku vezmete i třeba za oponu vašich myšlenek. Vtipné bylo tady to, že dneska tady od 9 byl Lukáš Krpálek, olympijský vítěz judu, byl u kolegyně Luce Výborné a o tom jste napsal, že vás někde hodil do křoví, když jste chodili na základku spolu.
No, on chodil do jiný třídy, chodili jsme do stejného ročníku a předškolní jídelnou, tak ono to... Nešel moc daleko.
Jste chodil do sportovky, jo?
Nechodil moc daleko pro tyhle incidenty a už jako tenkrát převyšoval ty svý vrstevníky o pár hlav.
Ale ne, tak není to o Lukáši Krpálkovi pořád, je to o vás, je to o fotbale a teď možná spíš i v souvislosti s Pavlem. Po mistrovství světa, tedy po mistrovství Evropy v červenci 21 Anglie, Itálie, penalty ve Wembley. A vy jste napsal, že byste zakázal jakýkoliv netradiční rozběh na penalty. Já si teď nepamatuju, na koho vy jste tam narážel.
To já taky ne. Já už hlavně na ten Twitter moc ani nechodím. Ten účet jsem chtěl kolikrát jako deaktivovat, protože to prostředí mi tam jako vlastně hrozně vadí.
Hodně se to změnilo teď.
Teď už bych to možná neřekl.
Tak já si vzpomenu vždycky Ital Simone Zaza, to už je z nějakého minulého šampionátu předtím, jak se tak rozbíhal tím drobečkem.
Já jsem teď někde viděl nějaký nejdelší rozběhy jako při penaltách.
To možná vymizelo, že dřív se jako byl frajer 5 metrů za vápnem a jako šel fakt jako na kanenský nárce rozběh.
Šel, rozběh se zavřel v oči a udeřil jako jo. Ale vím, že tam bylo nějakých 7 vteřin, což mě přijde vlastně jako hrozná kravina. No. Já jsem teda kopal penalty ze 2 kroků, protože vlastně ta brána je tak blízko, že abych přemýšlel nad tím, jako že se rozběhnu na 8 kroků, nebo že budu cupitat, uskočím si do strany. Každý má jako svůj nějaký styl, ale myslím si, na tu penaltu ten rozběh nepotřebuješ úplně.
Jako napadá mě Harry Kane, že jo, který dneska má tyhle ty zkrácený cupitavý rozběhy a nevybavím si moc penalt, který by on nedal, jako krom nějaký právě přesně za Anglii, že přestřelil tenkrát nějakým semifinále něčeho.
No, ale teď je hodně slavný taky ten Bruno Fernandes, že kope s tím zastavením, to nevím, jestli úplně OK, nebo jak byste se s tím popasovali. Vy jste takhle nekopali, asi ne?
Já určitě ne. Já vždycky, když jsem chtěl něco vymyslet, tak to skončilo fiaskem, jako, protože tam na to není moc času. A ono ten trénink zase, trénink je úplně něco jiného než zápas. Prostě ten tlak v tom tréninku, dobře, nedáš, no, může, ty se sadíš s golmanem o večeři, já vždycky říkám o Malbora, ale to už teďka taky není, takže se vsadí s golmanem, teď už nikdo nekouří pořádně, takže dřív se hrálo o Malbora, chytneš mi penaltu, máš Malbora, no ale nedáš, no tak koupíš Malbora, který stály 50 korun, ale v tom zápase samozřejmě ten tlak je úplně jiný a nejde to moc natrénovat, no.
Co se týče Tomáše Kučery, tak už jsme také naznačili, že zamířil do Teplic, kde strávil plných 7 sezon. Já jsem se koukal na různé výsledky, já taky letos pamatuju, protože jako reportér jsem objížděl hodně i vlastně stadion na Stínadlech, jednou mi psal jeden kamarád, že už tam snad jako mám nějakou permanentku na vás, to nevím, co to bylo úplně za jaro, ale byl jsem asi 5x, nevím, z nějakých 7 zápasů. Nebudem tady úplně mluvit o těch výsledcích, máte tam nějaký přesto, na který vy vzpomínáte, nebo nějaký zářez, který se povedl? Já jsem tady Eduardu Poustkovi, který tady byl vlastně nedávno, připomínal začátek té myšlenky nadstavby, zápas Mladou Boleslaví, k tomu se pojďme nevracet, myslím, že jsi to taky hrál. Každopádně, pokud byste nespomínal na nějaký konkrétní zápas, tak mám pocit, že vy jste se tam dostal pak do role, že jste se stáhl níž v pozici. Že jste začínal jako...
Končil jsem na stoperu, nebo tak nějak jsem se střídal mezi tím defenzivním záložníkem a stoperem.
A jak vám to vyhovovalo tohle, nebo z čeho to bylo dané? Teď byste se hodil teda Teplicím, to vůbec neříkal. Že...
No, já jsem si hlavně užíval, že si můžu po letech vyzkoušet zas novou pozici v tom fotbale, takže mě jako bavilo se učit zas nový automatizmy a cítil jsem, že třeba na tom prostředku už jsou jako běhavější hráči a že já jim tak ze zadu jako můžu přihrát, tak jak jsem chtěl, aby mi ty stopeři přihrávali,
aby
jsem tam byl.
Aby ti to nedali na krk.
Takže nějak jsem tam mohl jako zhodnotit tu svoji jako jednu z hlavních předností, což vždycky byla nějaká ta rozehrávka. No.
No, já to musím potvrdit. No. Kor pro takový hráče, jako byl Tomáš, nebo je Tomáš ještě, tak vlastně ty střední záložníci, který prostě v tom průběhu, já jsem na to neměl jako postavu a rychlost, to je jasný, jo, ale on aspoň je obrovský. Já musím říct, že znovu se vrátím, jsme hráli Most v Ústí a pak vlastně v obráceně, tak já jsem vlastně nevěděl, jako co těm klukům na něj poradit, protože to jsou hráči, kteří jsou chytrý, kteří se vlastně nedostanou pod tlak. Víš, jako spousta hráčů dostaneš nějakým způsobem pod tlak, ať už nějak běžecky nebo to, jak jsem tady mluvil o té obounohosti, tak vlastně někoho můžeš nechat navíst jako na tu slabší nohu a ono se něco stane, jako z 10 případů to někdo 5x zkazí, ale když umí ten hráč jako fotbal, tak málo kdy se pod ten tlak dostane. A to byl jeho případ a proto si myslím, že on mohl vlastně plnohodnotně jako z toho prostředka přejít úplně dozadu a vlastně to úplně v pohodě zvládal. Jednak samozřejmě jsme se bavili o té rychlosti, ale ty pak jako, když to čteš tu hru, tak spoustu situací vyřešíš, protože už víš, co se stane. No.
Jo, to jsi mě potěšil. Já vlastně vzpomínám i na ten rok a půl v té Plzni, když jsi tam chodil hrát ty stavěčky a většinou taky tě nešlo moc zapresovat, protože na tebe letěl balon, ty už viděl, kam ho dáš, jo.
No, je to výhoda, no.
My jsme se
o tom bavili. Vlastně já vždycky říkám fakt těm klukům, já říkám, hele, normálně je fotbal jako jednoduchý, normálně zpracuj balon a nahraj ho někomu, kdo má stejný triko, jako. Jo, a pak, když už to zkazí on, no, tak je to jako jeho chyba, ale ještě samozřejmě a pak už to můžeš jako vylepšovat tím, že nahraješ tomu, kdo má stejný triko tak, aby on to neskazil, jako, a že to jenom neodkopneš, no, ale je to takhle, když jdu hrát třeba ty zápasy takový, kde jsou ty jako starší hráči, jo, třeba za ten Real Top, kde fakt jsou fotbalisti, to je jako nádhera, prostě, když si, není to to tempo samozřejmě, ale vlastně vidí, že ti někdo přihrává s tím, že ty to máš v dobrý pozici, jako, no. Že to nedostáváš na koleno, že to dostáváš jako do té nohy, kam jdeš, a to jsou takové maličkosti, které jsou jako hodně hezký, no.
Pavel Horváth mluvil o Tomáši Kučerovi jako o hráči, který ani na stoperu se většinou díky svým herním schopnostem a inteligenci nedostal pod tlak. Během toho teplického angažmá si myslím, že možná přišla nějaká chvíle nebo nějaké období, kdy jste se možná pod tlak dostal, tak si pojďme něco pustit.
V kopu standardky, lítaj rohlíky na hlavu. Můj revír je kolem středovýho kruhu. Hraju za...
Čas jsem pouštěl vlastně v úvodu našeho pořadu. Tam pak přišla ta peprnější pasáž a jako nemusíme to vůbec komentovat, protože jde o to, že dostal se od etické komise tehdy nějakou pokutu, která ale byla vlastně stejně jako ten trest zrušena v roce 2023 odvolací komisí fotbalové asociace.
A to bylo po jaký době to zrušili?
Po pěti letech dokonce.
Dokonce.
Ale pro mě to tehdy bylo vlastně docela silné téma i kvůli tomu, že pár dnů potom, co se vydal ten track, co šel na YouTube, co na sociálních sítích, to vzbudilo velkou pozornost, jsem byl na tom zápase právě na Julisce, Dukla Teplice, kde pískal hlavní sudí Ondřej Ginzel a nějakým způsobem i pro mě jako novináře tehdy se to vyvíjelo zvláštně, že ten domácí tým opravdu za celý ten zápas dostal jednu žlutou kartu a Tepličtí tehdy během toho zápasu dostali myslím 8 žlutých karet, z toho vlastně už to byly dvě ty druhé žluté, takže dvě vyloučení. Vy jste dostal nakonec jenom jednu žlutou, byť tam tehdejší místopředseda asociace pan Berber si přál po SMS-kách, co jsem pochopil teda, jak je vidno ze spisu, tak aby teda jste nedohrál.
No, já jsem tam našlapoval po špičkách, jednou jsem uklouk, dostal žlutou.
Já jsem viděl video, když on vyloučil Michala Jeřábka a vy jste mu tam teda pak pěkně šel spílat na policí čáře a to jsem si říkal, dobře, tak to vás možná ušetřil, protože dneska to asi víte, že můžou jenom kapitáni.
Tohle vlastně s odstupem času, ono tam bylo jako těžký to, že on nás potrestal jak kdyby všechny, že jo, jako v rámci celého toho klubu spoluhráčů a vlastně i díky tomu my jsme se tam pak dostali v rámci jako zkušenějších hráčů v té kabině do nějakého křížku, že přesně jako kluci byli naštvaný, že jsem za to jako v úzkách mohl já, že jo, když potrestali za to mě, tak bylo to v té osobní rovině, tak tam jsem chápal, že ten jako nějaký souboj nebo je vedený, jo, ale poškodit za to celý klub, potažmo, nebo všechny hráče, potažmo celý klub, to si myslím, že byla od nich sviňárna. No.
Já trošku tuším, jaká bude odpověď. Řekl jsi si někdy, proč jsem to udělal? Jako? Vyčítal jsi to?
Tu písničku, myslíš?
No, tak jako to...
To jsem si řekl asi potom, jak to hned bouchlo. Jako, ono to bylo tak rychlý, jo, a já jsem nikdy nic takového nezažil, vlastně, že mě to fakt v ten moment jako nedošlo v té plný, jako, jak to může vlastně vyeskalovat. Víš, jako to no, tě nenapadne, když ti nemáš zkušenosti. Ty si řekneš, jo, tak třeba někdo o tom napíše, blablabla, uděláš jako o tom něco, ale že se to stane předmětem takovýhle velký debaty a diskuze, to jsem si jako ani nepředstavoval. A zalitoval jsem toho možná v ten moment krátce potom, kdy se to jako začalo dít a já jsem na to nebyl připravený a přesně volal jsem to tátovi, říkal jsem to těm nejbližším, ale pak s odstupem času už jako mě to jenom pomohlo. Jako, no,
vy působíte docela suverénním dojmem jako přesvědčivý muž s charizmatem, takže i tohle třeba tehdy trošku na vás mělo vliv, jakože to nebylo úplně kolem toho pozitivní.
No, byl jsem z toho vyukanej, tak když dáš do té doby jeden rozhovor po zápasové do klubové televize a pak ti najednou zvoní telefon každých 5 minut a je to jako nová prima a všichni jako chtějí nějakou senzaci a vlastně nikoho nezajímá proč nebo co je zatím, ale vlastně chtějí jenom jako vyjádření těch urážek a hledají zatím, jako, aby o tom mohli napsat nějaký ten clickbaitový článek, tak samozřejmě jsem z toho byl prostě nesvůj.
Abych to posluchačům jenom dal do kontextu, o co šlo, vlastně byl to řeknu song, jako písnička Off-season, kterou jste vytvořili s Matějem Kratejlem nebo Kašanovou Bulharem, jak se přezdívá, a Liborem Petráškem Labelem, a vy jste tam měli jednu tu část, kdy vlastně i specifický, řeknu to takhle, váš, nevím jestli bariton, ale prostě váš hlas tam zní, takže o tuhle pasáž šlo. Jenom abych si upřesnil, Jakub Bronzik, to byl brankář, víte, kterého tam citujete.
Jo, on chytal za Příbram a on se taky věnuje rapu.
Jo, a vlastně ještě se tomu věnoval dřív, někdy už vlastně 2013, co jsem koukal.
Někam se chceme posunout, já jenom ještě tady, teď samozřejmě já znám ty přezdívky, ty muzikantský, tak sportovní přezdívky, jsme se tady o tom bavili, zkrácení příjmení, tak tvoje TK27 je logický, a co tady kluci, jako Labelo, jak vznikne Labelo?
To tak to ani nevím, nevíš. Musím říct.
Tak to je ten krém na pusu, ne?
No to já vím, to co je Labelo, ale jak to...
Podle mě to je z toho, ne?
To furt nosil sebou, tak mu říkali Labelo, jo.
To vidíš, to jsem zaskočil, jako jo. Ani... A já už se to mám tak zžitej s tou přezdívkou, jo. Že ani jako vlastně nevím, jak vznikla.
A říkáte si doma jenom přezdívkama, jo?
Ne, jménama si říkáme. No, no.
Jako Tomáši, Mati a takhle. Libore.
Jako Liborovi říkám Libore, no.
Libore, ne, dobře. No. Tak já teda Pavlovi jo. Taky říkám Pavle a no. Asi mu někteří
asi
říkají
se
Horby.
To liší, tak když máš trošku osobnější vztah s tím člověkem, tak si říkáš jménem, no. My v rámci jako té naší jihlavské skupiny, taky neříkám jako doktore, říkám Romane prostě. Jasně. Víš, jako takový jako bližší.
Ale... Na druhou stranu zpětně, když se podíváte, tak myslím, že máte být na co pyšný, protože ten klip má dneska na YouTube přes 2,25 milionu zhlédnutí a ti, kteří nějakým způsobem škodili českému fotbalu, včetně tedy Romana Berbra nebo Sudího Ginzla, tak jsou tedy pryč. Vnímáte nějaký posun vlastně i po tom období, nebo už to jde, já teď nemyslím tu kauzu, ale jako tak celkově nějak v českém fotbale nějaký posun nebo...
Myslím si, že určitě, zároveň bavili jsme se už lehce o té politice v tom fotbale a je furt jako všudy přítomná a dost možná asi ani nikdy nezmizí, protože je to tak jako takový to český DNA, někoho jako přečůrat, mít nad někým větší moc a asi to nikdy nebude úplně čistý, protože i co se týče těch ekonomických rozdílů, tak jsou obrovský, že jo. Dneska ty mančovty typu Pardubic, Teplic těžko můžou konkurovat pražským S.
No, Pardubic teď, už možná za chvíli.
Teď
jo.
Se to možná změní, teď se ta mapa možná jako mění, jsme toho svědky přílivem těch miliardářů a milionářů a nevím, jak je označit, ale zase každý do toho jde s jinou ambicí a to postupně budeme právě zjišťovat a třeba se to lehce přepíše, ale o to zákulisí jde hodně, no.
Já jsem včera, koukal na Ligu mistrů, samozřejmě posluchači, kteří to uslyšejí později, tak asi ujet Barcelona, PSG. Je super, jak tam sedí prostě ty prezidenti vedle sebe v obtu sedačku a každý prožívá úplně jiný emoce. Včera to dopadlo tak nějak jako, samozřejmě vyhrála Paříž, ale ty emoce v průběhu toho zápasu je skvělý, jak oni jsou prostě poker face a nedávají to na sobě znát oproti jako naší lize, kde se lítá nahoru dolů z VIPu do šatén a kolem hřiště, tak je to fakt jako celkem zajímavý sledovat.
Tam princ Mansur není mezi lavičkama teda, jo.
Měl dostat žlutou a utek.
Já jsem četl, vy jste příznivcem Arsenalu.
Jo. No,
a sledujete, nebo máte na to čas takhle?
Jo,
sleduju. No, vyhráli zase.
Sleduju a zajímá mě víc Premier League. Jako,
jasně, než Liga
mistrů. Fanoušek Premier League. No.
Je pravda, že když jsem teď viděl televizní zpracování Premier League a Ligy mistrů, tak ta, už se dostala ta Premier League tak daleko, že už i ta Liga mistrů mě přišla jako opravdu, že tam je rozdíl v tom zpracování. Ale o tom mluvit teď nechci, spíš o tom už teď, jak jsme už trošku naznačili, dříve prolnutí fotbalu s tou kariérou. Vás to možná asi postupně limitovalo, ale vy jste to své současné uskupení, to trio, když takhle nazvu 58G, založili už vlastně na konci covidu někdy 2020?
Před covidem už, no. Jo. Myslím si, před tou první vlnou.
Že se to postupně do toho dostávalo pak?
Jo. I to mi vlastně umožnilo ten fotbal hrát na té úrovni, protože těch vlastně nabídek na ty koncerty přibývaly, ale ten covid to pak vždycky vypnul, takže já ty koncerty si odbil třeba mezi sezónama. A tak jsem to nějak jako furt řešil s diářem v ruce.
Takže to... kluci bez tebe nejezdili třeba?
Ne. My jsme vlastně tři a tam bez toho, možná by to šlo bez toho producenta DJ, protože ten jako není za tím mikrofonem tolik, ale taky by to nebylo ono, no. Vlastně jsme na sebe závislí a jezdíme celou dobu jako jenom ve třech.
A nebyli na tebe naštvaný třeba, že si jako kolikrát ještě v
jako nebyli, protože já jsem hodně věcí rozjel, pomohl, nakop, nastartoval, takže tam je i nějaký tohle jako spojení, který to neumožňovalo. Zároveň vracím se k tomu covidu, no. Tento strašně zpomalil a bylo to spíš o tom vydávat ty nahrávky, než koncertovat z začátku a to bylo taky štěstí v neštěstí.
Pustím ještě jednu ukázku, teď už tedy z tvorby 58G.
Nejsem vanabí, dělám jen co mě baví. Doktor to balí, off-season lítá grámový. Rap a freestyly, objíždím fotbaly. Znám tu každý stadion, počítám na nich koruny. Nejsem vanabí.
Ten fotbal se tam hodně prolíná v té vaší tvorbě. Je to čistě z vaší iniciativy, nebo to mají takhle všichni, nebo všichni ty vlastně další dva kolegové?
Tak kluci, jaký sledují fotbal, jsou fanoušci, ale tím, že já to dělám odmala, je to už jako nevymazatelně zapsaný v mý DNA, tak už to asi nikdy nebude bez toho, že jo. I to, jak jsem myslel, že právě od toho fotbalu se odseknu a budu dělat tu hudbu, tak se nakonec nestalo. Já si užívám právě i ten divizní fotbal nebo jakýkoliv a baví mě sledovat, baví mě se o něm bavit, baví mě ho hrát, takže to je prostě nedílnou součástí mě, no.
Inspirace se tam promítala i vlastně při tom vydání loňského EPčka First Half. Já jsem tam trošku viděl cover té hry FIFA 2003, tu jsem měl doma, tam byl Giggs, David a myslím, že Roberto Carlos, vy jste tam taky tři takhle.
Jo, vychází to z toho, z toho, plus minus.
Jo, ale už asi nehrajete, ne?
FIFU?
No, tak ona vlastně EAFC se to jmenuje.
Tak
někde... Já předpokládám kalendáře plný asi.
Někde občas na chatě si dáme jako
jo.
Po peníze třeba...
Ale když to řeknu jako teď tu otázku, máte plný kalendář?
Jo, mám. Já vlastně dělám teďka, že jo, i ty jiný věci, nejenom ten fotbal a muziku, nějaký jako podcasty vlastní, něco se rozjíždí, občas někam jdu takhle na rozhovor, takže...
Ve čtvrtek dopoledne.
Takže je to hodně o tom si plánovat ty věci. Takže ono se to občas sejde, se to jako strašně nakupí, je to hodně, pak zase člověk tím, že je s pánem svýho času a mimo ten fotbal zase jako je to všechno, co si domluvím nebo naplánuju, tak třeba pak si dám, že jo, 2-3 dny volný, odjedu někam s manželkou, takže jako nestěžuju si, čkoliv to je plný.
Kdybych se vás zeptal před 10 lety, když jste nastupoval do Plzně, tak možná byste mi řekl, že chcete hrát třeba na San Siru nebo na Bernabeu fotbalový zápas. Máte nějaký sen třeba s kapelou nebo sám osobně, kde hrát třeba?
Na Arsenalu.
Na Emirates, velký koncert 58G.
Já jsem tyhle ty sny jako nikdy, já nikdy tolik nebyl, jako já fakt to řeším, co je, a snažím se to plánovat na půl roku, na rok dopředu, a nějak jako na tohle fakt nejsem, jako. Měl jsem ten sen hrát tu ligu, živit se fotbalem, pak jsem měl sen se nějak jako začlenit do toho života a dělat, co mě baví dál, což jako reprezentuje ta hudba, a teď nějak jako se vidím, aby to nějak trvalo co nejdýl, no.
No, já jsem samozřejmě, vlastně já jsem takhle nikdy s Tomášem Kučerou nemluvil ještě dlouho, jo, takže já si myslím, že jsme tady měli dneska fotbalistů, který vyvrací jednoznačně poznámky veřejnosti o tom, že fotbalisti jsou jako pitomci, no.
Děkuju. Samozřejmě jako, ještě když se vrátím k tomu, tak jako chtěl bych někdy být foutu, jako to neříkám, ale jako myslím si, že k tomu je taková dlouhá cesta a práce, že proč bych to říkal, jako víš, že...
No, jasně.
No, přijde mi to zbytečný. Radši dám fórum Karlím předtím, to je méně.
Držíme palce, ať vyjde všechno, o čem sníte. Tomáš Kučera byl s námi v desítce Pavla Horváta. Moc vám děkujeme.
Díky. Zdraví, pozdravuji tátu a další postup, no, z divize do Čifolu.
Jo, to mi chybí ještě právě. Díky moc za pozvání, bylo to fajn.
Ano, Pavle, děkuju moc. Připomínám, 20. října míříme do Liberce, už je to blízko, desítka živě. Pavel Horvát tam bude hosté. Sledujte naše stránky, Pavle.
Děkuju za pozvání ke mně.